ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ካሊእ ተወሳኺ ግዜ ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሻድሻይ ምዕራፍ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ከምዚ ጀመርና ዝዝከር ኮይኑ ጸጋ ምእንቲ ክዓዘሲ ኣብ ሓጢኣት ዶ ንጽናዕ ብምባል እዩ ነቲ ምዕራፍ ዝጅምሮ። ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝሞትና ከመይ ጌርና ሓጢኣት ንገበር ኢሉ ድማ ነቲ ባዕሉ ዝሓተቶ ሕቶ ባዕሉ ክምልስ ከሎ ርኢና ኣሎና። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ሮሜ 6 ካብ ፍቕዲ 4 ብምንባብ ኢና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር እዚኣ
Okay.
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማን ሐውና ዘማርብት ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ፈቃረ ሰማያዊ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በሰዓት ዚ ካሊ ተወሳኺ ዕድል ሂብካ ካሊ ተወሳኺ ስልጣና ከተሰልጠነና ከተመረና ከተመዕደና ጊዜ ስለዛ ሀብካና ዕድል ስለዛ ሀብካና ነመስግነካ አሎና አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እስኻት ሐሌሉ ሰብ እስኻት ድንግጸሉ ሰብ ንስኻ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማያ ሰማያት አንቈልቁልካ እትጥምቶ ሰብ ኣምላኽ እስራኤል ድኾንካ ንስኻ ዝኣምላኹ ሰብ ኣዝዩ ብፁዕ እሞ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣቦ ተሓሊ ስለ ዘለኻና ደገፍ ስለ ዘለኻና ሓይሊ ስለ ዘለኻና ረድኤት ስለ ዘለኻና ንመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ክትምህረና ክትምዕደና ክተሳልየና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክተታትየና ሎሚ እውን ስለ ዘይተፈለኻና ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ብቓልካ ክትምህረና ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ድማ እቲ ናይ ቃልካ መለኮታዊ ዝኾነ በረኸታት ኩሉ ኣብ ህይወትና ጋህዲ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብዚ ቃል እዚ ዝተለዓለ ሰላም ንድሳኣኑ ሰላሞም ክበዝሕ ዕረፍቲ ንዘይብሎም ዕረፍቲ ክኾነሎም ኣቦ ኣርዑት ክስበር ማእሰርቲ ክበታተኽ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ይጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉ ሊኽፈወሶም ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ንሰማዕቲ ኣኣብ ዘለዎ ብቓልካ ፈውሲ ይኹነሎም ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልባል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዳስ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ይብል ሮሜ 6 ፍቕዲ 4 ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ልክዕ ከምቲ ብሞቱ ዝተረኸብና ብትንሣኤዩ ድማ ተረኺብና ኢና ሕጂ ምስቲ ህያው ክርስቶስ ሓቢርና ኣሎና ብኻልእ ኣባህላ ሓጢኣትና ድሮ ተፈሪዱ እዩ ማለት እዩ ንሕና ድማ ድሮ ተንሲእና ኢና ኣብ ሰማያት ድማ ብክርስቶስ ተቐሚጥና ኢና ሕጂ ሓጢኣትኩም ኣብ ክልተ ቦታ ጥራዩ ክህሉ ዝኽእል ወይ ኣብ መስቀል እዩ ክህሉ ዝኽእል ወይ ድማ ብዘይ ምእማንኩም ኣባኻትኩም እዩ ክህሉ ዝኽእል ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ሳልሳይ ቦታ ግና የለን ብዙሕ ዓይነት ጥምቀት እኳ እንተሎ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ዝበለጸ ጥምቀት ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ማይ ክጥሕል ከሎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕድ 21 ከምዚ ይበል ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት እየድሕነኩም ኣሎ ከመይ ገይሩ እዩ ዘድሕነና ኣብዚ ጥምቀት ክብል ከሎ ምስ ማይ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን እቶም ኣብታ መርከብ ዝድሓኑ 8 ነፍሲ መንነቶም በታ መርከብ እዩ ዝግለጽ ንኣምላኽ ኣሚኖሞ ናብታ መርከብ ድማ ኣትዮም ኣምላኽ ብክርስቶስ ስለ ዝተረኸብና ንዓና ዘይኮነስ ንክርስቶስ እዩ ዝርኢ ክርስቶስ ሎሚ መርከብና እዩ ክርስቶስ ምእንታና ናብቲ ማያት ናብ ማይ ወሪዱ ንሕና ድማ ምስኡ ተንስኢና ምስኡ ሓቢርና እዚ እንተ ደኣ ዘንጊዕና ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓቅታት ናይ ክርስትና ክንዝንግዕና ማለት እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተ ደኣ ኮይናስ ከምኡ ኸዓ ብትንሣኤዩ ክንሓብሮ ኢና ይብል ሮሜ 6 ፍቕዲ 5 ብኻልእ ኣባህላ ብሞቱ እንተ ደኣ ሓቢርና ኣብ ዕቤት ድማ ክንሓብሮ ኢና ንሕና ሂይወት ክርስቶስ ዝተኻፈልና ሰባት ኢና ክርስቶስ ሕጂ ሂይወትና እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊ ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና ይብል ሮሜ 6:6 ስጋብ 7 ጳውሎስ እቲ ኣረጊ ሰብ ተሰቒሉ ክብል ከሎ ኣቦና ማለት ኣይኮነን እቲ ኣረጊት ባህርያትና ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ክጠፊ እዩ ዕላምኡ። ክጠፍእ ማለት ጽልዋ ዘይብሉ ምግባር ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ምልማስ ማለት እዩ። ጳውሎስ እቲ ኣረጊት ባሕርና ፈጺሙ ጠፊኡ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ተሰቕለ ግን ካብቲ ዝነበሮ ዕብለላ ወዲቑ እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክንከውን ኣይግባአናን እዩ። እቲ ካብ ምዉታት እተንትአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞት እውን ኣብኡ ከም ዘይመልኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብሕይወት ከም እንነብር እናኣምን ኣሎና ይብል ሮሜ 6 ካብ 8 ስጋብ 9 ክንሪኦ ከለና ምስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ሞትና ምስኡ ከም እንነብር ድማ ንኣምን ኢና ኣብዚ ዘሎ ሕይወትን ኣብታት ትመጽእን። እቲ ትንሣኤኡ ተኻፊና ኣሎና ሎሚ ሓደ መዓልቲ ድማ ክንትንስ ኢና። እቲ ብኽብሪ ዝዓረገ የሱስ ከምዚ ይብል፣ ኣነ እቲ ዘሎን ሞይቱ ዝነበረን ንዘለዓለም ድማ ሕያው ዝኾነን እየ፣ መርሖ ሞትን ሲኦልን ድማ ኣሎኒ ይብል ራእይ 1:18። ትንሣኤን የሱስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ገይርዎ፣ ምስኡ ድማ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ንዘለዓለም ከም ዝነብሩ ገይሩ። ቀጺልና 10 ክንርኢ ከሎና ማለት ሞቱ ሓንሳብ ንዂሉ ጊዜ ካብ ሓጢኣት እዩ ዝሞተ፣ ሕይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ይብለና ሮሜ 6:10። ሓደ ጊዜ ሞይቱ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ሕያው እዩ፣ ነቶም ዝቕበልዎ ድማ የማልደሎም፣ በዚ ምኽንያት ድማ ከድሕነካ ይኽእል እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ የሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁጸሩ ይብል ሮሜ 6:11። ቁጸሩ ክብል ከሎ ንርእስኹም ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ጌርኩም ሕሰብዋ ማለት እዩ። ሓጢኣትና ቅድሚ 2,000 ዓመት ኣብቲ መቓብር ከም ዝኣተወ ክንቈጽር ይግባአና፣ ብኡ ድማ ተንሲኢና። እዚ ኵሉ ጊዜ ክንሓስቦን ክንቈጽሮን ዝግባአና ሓቂ እዩ። ፍቕድ 12 እምበኣርሲ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ ምዋተ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ይብል ሮሜ 6:12። ሓረርታ ናይቲ ምድራዊ ኣካልና ከይንፍጽም ሓጢኣት ከይነግሰና ክንጥንቀቕ ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ተግባራዊ ምቕዳስ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምቕዳስ ኣብ ሕይወትና ዝመጽእ በቲ ብክርስቶስ የሱስ ዘለና ቦታ ምዃኑ ርኢና ነርና። እዚ ማለት ሓደ ነገር ክንፈልጥ ኣሎና፣ መንገዲ ኣምላኽ ንሓደ ሓጢኣተኛ ከመይ ገይሩ ከም ዝደልዮ ዓይነት ሰብ ገይሩ የቕርቦ ክንፈልጥ ኣሎና። እቲ ናይ ምጽዳቕና ስራሕ ነቲ ሓጢኣተኛ ጻድቕ ክገብሮ ከሎ፣ ሓጢኣቱ ከም ዝሕደገሉ ክገብር ከሎ ኣብ ሕይወቱ ለውጢ ኣይመጽእን እዩ፣ ግን ሓድሽ ፍጥረት ይኸውን። ምስ ክርስቶስ ተቐቢሩ ከም ዝተንስአ ክፈልጥ ኣለዎ። ኣምላኽ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክነብር ይደልየ እዩ። እቲ ኣማኒ ምስ ህያው ክርስቶስ ይሓብር፣ ነዚ ድማ ርእሱ ክቈጽር ኣለዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃን ሓጢኣት ኣይትግበርዎ፣ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ድኣ ግበርዎ ይብለና ሮሜ 6:13-14 ክንዴ ከሎና። እዛ ጥቕሲ ምስ ሮሜ 12:1 እትመሳሰል እያ። ነቲ ንጽድቂ ዘይኮነ ነገር ኣካላትኩም ኣይትወፍይዎ እዩ ዝብል ዘሎ፣ እቲ ንጽድቂ ዝኾነ ነገር ድማ ክንውፍዮ ይነግረና ኣሎ። እዚ ከመይ ጌርና ክነገልግሎ ከም ዝግባአና ንዓና መርኣያ እዩ። እዚ ጥቕሲ ንኣካላትና ንጽድቂ ምቕራብን ምድላውን እዩ ዝነግረና ዘሎ። ውፉይ ዘይኮነ ሕይወት ንብዙሓት ትርጉም ዘለዎ ሕይወት ኣይኮነን፣ ክውፈዩ ይደልዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ጣዕሚ ዘለዎ ናብራ ክነብሩ ይደልዩ። መብዛሕትና ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ሽግር ዝገጥመና ነቲ ኣረጊ ሰብነትና ርእስና ስለ እንህብ እዩ። እንተኾነ ግን ብፍቓድና ነቲ ሓድሽ ፍጥረት ርእስና ክንህብ ንኽእል ኢና። ወላኳ ካብ ተጽዕኖ ናይ ዝኣረጊ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይወፃና ርእስና ንኣምላኽ ክንህብ ግን ተነጊሩና እዩ። ርእስና ንሓጢኣት ሂብና ከም ዝነበርና ሕጂ ድማ ንኣምላኽ ክንህብ ይግባአና እዩ። ኣካላትኩም ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ይበል። ሽግርና እንታይዩ ብዘየገድስ ንኣምላኽ ክንውፍዮ ይግባአና እዩ። ትዕግሥቲ ዘይምህላው ድዩ ወሲድካ ምስኡ ተዘራረበሉ? ሕሜት፣ ርኽሰትን ዘይሞራላዊ ኣካይዳን እንተኾይኑ ድማ ከምኡ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ክንወፅእ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ሕጊ ነቲ ኣረጊ ሰብ ክቈጻጸሮ እዩ ተዋሂቡ። ከም ኣመንቲ በዚ ኣረጊ ሰብ ኣይኮናን ንነብር። ንሕና ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና። ንኣምላኽ ርእስና ክንውፊ ድማ እዩ ዘሎና። ከመይ ዝበለ ትዕድልቲ እዩ እዚ ረኺብናዮ ዘለና ትዕድልቲ! ቀጺና ፍቕዲ 15 ስከምራይ እንታይ ከንበል? ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር? ያ ኣይፋልናን ይብል ሮሜ 6 ፍቕዲ 15 ክንርኢ ከሎና። ክርስትና ንሕና እንነብሮ ዘይኮነስ ክርስቶስ ኣባና ዝነብሮ ናብራ እዩ። ህይወት ክርስትና ማለት ንክርስቶስ ምእዛዝ ማለት እዩ። ምስ ክርስቶስ ሕብረት ምግባር ማለት እዩ። ነፍቅሮ ዲና ኣሕዋተይ? እቲ ኣገዳሲ ነገር ንስ እዩ። እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 14 ፍቕዲ 15 ክንርኢ ከሎና። እዚ እቲ መሰረታዊ እዩ። ስለዚ እቲ ንክርስቶስ ምእዛዝ እዩ ናይ ምቕዳስ ተመክሮ ዝህብ። እዚ ድማ ተግባራዊ ምቕዳስ እዩ። ኣሕዋተይ ክሳብ ክንዲ ዝግልውፅ እዩ? ከመይ ትጓዓዝ ዘይኮነስ ኣበይ ተሞርኪስካ ኢኻ እትጓዓዝ ዘለኻ እዩ ተሓቂ? ኣብ ብርሃን ዲኻ ትጓዓዝ ዘለኻ? ምስ ክርስቶስ ብሕብረት ዲኻ ትጓዓዝ ዘለኻ? ሓጢኣት ነዚ ሕብረት ክትንክፎ ክመጽእ ዝተለምደ እዩ። ንሕና ግን ክንሳሕ ይግባአና። የሱስ ንጳውሎስ ንሱ እግሩ እንተዘይሓጺብዎ ምስኡ ግደ ከም ዘይህልዎ ነጊርዎ። ዮሐንስ 13 ፍቕዲ 6 እዙ ዝነግረና ምስኡ ክንጓዓዝ ከሎና ብንስሓናዊ ክንቀርብ እንተ ደኣ ኮይንና ምስኡ ሕብረት እየብልናን። ንሰብ ገላትያ ኣብ ዝጸሓፈሎም ደብዳቤ ጳውሎስ 3 ክንነብረሎም እንኽእል ነገራት ከም ዘለዉ ይነግረና። ሓደ ብሕጊ ክንነብር ንኽእል ኢና። ካልኣይ ፍቓድ ብምውፃእ ክንነብር ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ድማ ብነጻነት ክንነብር ንኽእል ኢና። ኩሉ ሰብ ብሕጊ ንኽነብር ዝተወሰኑ መምርሒታት የውፅ እዩ። ሙሉእ ህይወቱ ንስጋው ርኽሰት ወፊኡ ብዛዕባ ዝነበረ ሓደ ተዋሳኣይ ኣንቢበ ኣለኹ። እዚ ሕጂ እናቱ ሕጊ እዩ። በቲ ሕጊ እቲ ይነብር ዝኾንና ንኹን ብሕጊ ንነብር እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ውጪ እቲ ኣረጊት ባሕርና ኢና እንነብር ማለት እዩ። ጳውሎስ ዝጥንቀቐሉ ካልእ ጫፍ ድማ ፍቓድ እዩ። ውሉድ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኾንኩም ዝደለኹምሞ ኣይትገብሩን ኢኹም፣ ክርስቶስ ዝደልየኹም ክትገብሩ ዘለኩም፣ ንኡ ንምእዛዝ ርእስኹም ክተቕርቡ ኣለኩም። እዚ ንሕና ካብ እንግምቶ ንላዕሊ ተግባራዊ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንረ ኸለና ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ንሓጢኣት እንተኾይኑ ንሞት፣ ንምእዛዝ እንተኾይኑ ንጽድቂ፣ ነቲ እትእዘዝዎስ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብል ሮሜ 6 ፍቕዲ 16 ክንርኢ ኸለና ኣይትፈልጡን ዲኹም ዝብል ጳውሎስ እዚ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ንሕና ኣመንቲ እዚ ከምዘይንፈልጥ ክንፈልጦ ድማ ከም ዘለናን ርግጸኛታት ክንከውን እንኽእል ኢና። ነቲ እትእዘዝዎ ባሮት ኢኹም ይብለና ኣሎ። ብሕይወት ዘሎ ሰብ ንሓደ ሰብ ወይ ንሓደ ነገር ባርያ እዩ። ሓደ ሰብ ኩሉ ሰብ ሓደ ዝእዘዞን ዝግዝኦን ነገር ኣለዎ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ ሓቂ እዩ። ሰብ ንሰይጣን ከይተረፈ ክእዘዝ ይኽእል እዩ። ብምኽንያት ባህርና ናይ ግድን ንሓደ ነገር ባሮት ኢና። ንሓጢኣት እንእዘዝ እንተ ደኣ ኮይንና ጐይታና ንስ እዩ። ኣብ ሓጢኣት ንነብር እንተ ደኣ ኮይንና ክርስቶስ ጐይታና እዩ ክንብል ኣይግባኣናን። ምኽንያቱ ጐይታና ኣይኮነን። ንሱ ጐይታና እንተ ደኣ ኮይኑ ነጻነት ናብ ዘለዎ እዩ ዘምጸና። ስለዚ ወዲ ሓራ እንተ ኣውፃኣኩም ብሓቂ ውፅኣት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም ይበል ዮሃንስ 8 ፍቕዲ 36 ክንርኢ ከሎና። ነቲ ሓርነት እንታይ ንምግባር እዩ? ንዕኡ ንምንባርን ንዕኡ ንምእዛዝን እዩ። የሱስ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባሪ ሓጢኣት እዩ ይብል ዮሃንስ 8 ፍቕዲ 36። ዝኾና ንኹን ነቲ እንእዘዞ ባሮቱ ኢና። ንሓደ ሰብ ወይ ነገር ክንእዘዝ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ውልቃዊ ዝኾነ ሕቶ ክንሓትት ይድርኽና። ሎሚ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ጐይታና ድዩ? ስለ ዘይቀተልና፣ ስለ ዘይሓሰና፣ ሕጊ ሙሴ ዝኽተሎ ነገር ስለ ዘይገበርና ሕይወት ክርስቶስ ንነብር ኣሎና ማለት ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ጉዳይ ግን ንክርስቶስ ምእዛዝን ዘይምእዛዝን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀዶም ባሮት ሓጢኣት ነርኩምሲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወጻኹም ንጽድቂ ተገዛእኩም። ነቲ እተዋህበኩም ምሳሌ ምህሮ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩም ግና ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ይብል ሮሜ 6 ካብ 17 ስጋብ 18። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ዓለም ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ፣ ጠፊኢኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ ንሓጢኣት ትእዘዙ ነርኩም። እዚ ንምግባር ንዓኹም ልሙድ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ኣብነት ዝኾነ ህይወት ብምምርሑ ዝኾነ ካምፓኒ መዳልያ ወይ ኮባ ክህቦ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ንፉዕ ዜጋ ተባሂሉ ምስ ተሸለመ ክዛረብ ዕድል ተዋሂብዎ እንተኾነ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ቃላት ጽዩፉን ሕማቕን ነበረ። ምናልባት እቲ ሰብ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንፉዕ ዜጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንመን ከም ዝእዘዝ ግን ግልውፅ እዩ። ካብቲ ቓላቱ ሰሚዕና እዚ ሰብ እዚ ንዲያብሎስ ከም ዝእዘዝ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እቲ ኣድላይ ነገር ግን ንክርስቶስ ምእዛዝ እዩ። ካልእ ክንርድኦ ዘለና ነገር ድማ ምስ ድሓና ንክርስቶስ ዝእዘዝ ሓድሽ ባህሪ ምርካብና እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ከም እንሪኦ ጳውሎስ ከም ሓድሽ ክርስትያን ብምዃን ኣብ ኣረጊት ባህሪ ጽቡቕ ነገር ከም ዘየለ ብናይ ፍላጥ ተመክሮ ውሽጢ ሓሊፉ እዩ። ጳውሎስ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ከምዚ ክብል ይዛረብ፣ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ይበል ኣብ ሮሜ 7 ፍቕዲ 18። መብዛሕትና እዚ እንተ ዘይፈሊጥናዮ እኳ ኣብ ውሽጥና ጽቡቕ ነገር የለን። እቲ ኣረጊት ባህሪ ኣብ ውሽጡ ጽቡቕ ነገር የለን። ክነመሓይሾ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ጽቡቕ ነገር ከም ዝህልዎ ክንገብር ግን ከምዘይ ንኽእል ክንፈልጥ ይግባአና። እቲ ኻልኣይ ኣገራሚ ነገር እዚ እዩ። ኣብቲ ሓድሽ ባህሪ ሓይሊ ዝበሃል የለን። መብዛሕትና ንጋጌ ኣብዚ እዩ። ንሕና ሕጂ ክርስትያናት ስለ ዝኾንና ፍጹም ፍሉያት ዝኾንና ይመስለና። ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ከምቲ መጀመርያ ዝነበርናዮ ድኹማት ኢና። ስለዚ ድማ እዩ ብእምነት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ክንጓዓዝ ዘድልየና። ክርስትና ከም ዝግባእ ክንነብር እንኽእል ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወጻኹም ዝብል ቃል ድማ ነስተውዕለሉ። ብርግጽ ሓራ ወፂና ኢና። ብኻልእ ኣበሃላ ህይወት ክርስትና ክንነብሮ ኣኽኢሉና እዩ። ሓጢኣት ሙሉእ ብምሉእ ተወጊዱ ማለት ኣይኮነን። ንኣምላኽ ግን ክንነብር ንኽእል ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ድኻም ስጋኹም በዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ። ከምቲ ንርኽሰትን ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፈኹም፣ ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቂ ናብ ቅድስና ክግዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ ይብለና ሮሜ 6 ፍቕዲ 19። ከም ድኹማት ሰባት ንሓደ ነገር ከም ዝግባእ ናይ ምርዳእ ብዘለኩም ሽግር ከም ናይ ሰብ ኣዘራርባ ገይረ ከረዳእኩም። ከምቲ ኣካላትኩም ንሓጢኣት ወፊኹም ዝነበርኩም ሕጂ ድማ ንጽድቂ ወፊዩ። ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ሓሳብ ከምዚ እዩ። ኣብዚ ጳውሎስ ንምንታይ ባሮ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ዝገልጸሉ ሓሳብ ኣሎኒ። ባርያ ዝብል ቃል ኣብ ግዝኣት ሮማ ዝተለምደ ቃል እዩ። ኣብ ናይ ሮማ ግዝኣት ዝነበሩ 120 ሚልዮን ህዝቢ እቶም ፍርቆም ባሮት እዮም ነይሮም። ብዙሓት ክርስትያናት ባሮት ነይሮም። ናብ ፊልሞና ዝተጻሕፈ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ካብ ባርነት ነጻነት ንምርካብ ዘሸግር ከም ዝነበረ ኢና እንርኢ። ስለዚ ጳውሎስ ብኣዘራደባ ሰብ ዝበሎ ነዚ ፍሉጥ ዝኾነ ነገር ንኽጥቀም ኢሉ እዩ። ሓሳቡ ብመንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ንሕና ክንርዶ ብእንኽእል ቋንቋ እዩ ተዛሪቡ። ንሕና እውን በዚ ናይ ሰብ ልምምድ ኣባሃህላን ባሮት ከም ዝነበርና ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ጐይታ የሱስ ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ሓጢኣት ባሮት ኢኹም ኣብ ዝበለሉ ግዜ ዝጸርፎም ዘሎ እዩ መሲልዎም። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ስለዚ የሱስ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጽናዕኩም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተ ኢኹም፣ ንሓቂ ክትፈልጥዋኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፀኩም እያ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና ዘርአ ኣብርሃም ኢና ባሮት ኮይንና ዝተገዛእናዮ ከቶ የብልናን፣ ከመይልካ ኢኻ ሓራ ክትወፂኹም እትብለና ዘለኻ ኢሎም መለስሉ። የሱስ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ ይብለና ዮሐንስ 8 ካብ 31 ስጋብ 34 ክንሪኢ ከለና፣ ሎሚ ክንደይ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን እዮም ናይ ሓጢኣት ባሮት ዝኾኑ፣ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ናይ ኣካላት ዝዕምፁ፣ ኣብ ኣደንዛዚ ሓሽሽን ኣልኮልን ዝወደቑ መንእስያት እንተ ደኣ ሓሲብና ኣብ ዝሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ሓጢኣት ኣብ እትሰርሕሉ ግዜ ናይ ሓጢኣት ባሮት ኢኹም ጐይታ ከምኡ ኢሉ ነጊሩና ኣሎ። ስለዚ ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ከውፀና ዝኽእል ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራይ እዩ። ጐይታ ክንኣምኖ ኸለና ሓጢኣት ደይኮነ ጐይታና ዝኸውን፣ ሓጢኣት ባርያ ኣይገብረናን እዩ፣ ባሮት ክርስቶስ ንኸውን። ክርስቶስ ድማ ብጸጋን ብመንፈስ ቅዱስን ብሰላም ይመርሐና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።